7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul Ucrainei se pregătește să ceară Parlamentului aprobarea unor demersuri pentru aderarea la NATO. Președintele României cere aliaților occidentali să furnizeze arme trupelor ucrainene ca lupta cu Rusia să nu devină inegală. Autoritățile medicale dezmint categoric îmbolnăvirea cu Ebola a unui japonez sosit astăzi la Chișinău. La început ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Alerta privind virusul Ebola de la aeroportul din Chișinău a fost falsă, a anunțat viceministrul sănătății Svetlana Cotelea, care a precizat că a fost vorba de o singură persoană, un cetățean japonez, și nu de două, cum s-a anunțat anterior. Detalii imediat în program. Guvernul Moldovei va examina posibilitatea înghețării penalităților pentru datoriile pe care le-au acumulat vinificatorii moldoveni la plățile fiscale. S-a anunțat după o întâlnire între premierul Iurie Leancă și producătorii de vinuri, întâlnire care a avut loc la sediul executivului de la Chișinău. Președintele rus Vladimir Putin a asemuit acțiunile armatei ucrainene din estul Ucrainei cu faptele Germaniei naziste din cel de-al doilea război mondial. Vorbind la o tabără de tineret organizată de Kremlin la Seliger, regiunea Tver, la nord de Moscova, Putin a afirmat că armata ucraineană a înconjurat sate și orașe și țintește zone rezidențiale cu scopul de a distruge infrastructura și de a-i înfricoșa pe locuitori. Îmi amintește cu tristețe de evenimentele din cel de-al doilea război mondial, când ocupanții fasciști germani ne-au înconjurat orașele, a spus liderul rus. Vladimir Putin a mai afirmat că, în opinia sa, rușii și ucraineni sunt practic același popor, indiferent de ce ar spune oricine. Mai multe despre criza din Ucraina imediat în timpul emisiunii. Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a afirmat că Teheranul speră să se ajungă la un rezultat pozitiv în negocierile internaționale legate de programul său nuclear, înainte de expirarea termenului limită din noiembrie. Vorbind la o conferință de presă comună cu omologul său rus, Sergei Lavrov, după convorbirile avute la Moscova, Zarif a mai spus că sancțiunile nu vor fi un obstacol în calea dezvoltării programului nuclear al Iranului. Sergei Lavrov a spus la rândul său că Moscova sprijină o soluție bazată pe dreptul Iranului de a folosi energie nucleară în scopuri pașnice, inclusiv dreptul de a îmbogăți uraniu. Agenția ONU pentru Refugiați a anunțat că războiul civil din Siria a generat un număr record de 3 milioane de refugiați, cu 1 milion mai mult decât anul trecut. Agenția ONU adaugă că alte 6.500.000 de sirieni au fost strămutați de la casele lor în interiorul granițelor Siriei. Înaltul comisar ONU pentru Refugiați, Antonio Guterres, a spus într-o declarație vineri că criza siriană a devenit cea mai stringentă urgență umanitară a erei noastre, cu aproape jumătate din întreaga populație a Siriei forțată să-și abandoneze casele de la începerea conflictului în 2011. Înainte de începerea războiului, Siria avea 23 de milioane de locuitori. Șefii armatelor din țările Organizației de Cooperare de la Shanghai vor supraveghea ultima fază a exercițiilor militare antiteroriste care au loc în China. Aproximativ 7.000 de militari din China, Rusia, Kazahstan, Kyrgyzstan și Tajikistan au luat parte la manevrele militare care au durat 6 zile. Șeful de stat major al armatei ruse, Valeri Gerasimov, e citat cu declarația că terorismul, separatismul, extremismul și traficul de droguri constituie o amenințare la adresa securității comune. Organizația de Cooperare de la Shanghai este o alianță de securitate dominată de Rusia și China, văzută ca o contrapondere la Alianța Nord-Atlantică.
L-ați ascultat pe Lucian Ștefănescu cu buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Conflictul din Ucraina amintește în multe privințe de războiul rece, inclusiv prin atitudinea neglijentă față de adevăr. Așa își începe astăzi agenția Reuters o analiză despre incursiunea rusească în sud-estul Ucrainei. Chiar dacă Rusia nu mai este credibilă când neagă implicarea, unora această ficțiune le convine, continuă Reuters. Puterii europene ca Germania și Franța se află de partea opusă Rusiei în această criză, dar să recunoască fără echivoc că Rusia a atacat Ucraina ar însemna că trebuie nevoie să impună sancțiuni tot mai costisitoare. Asta poate bloca și calea către un armistițiu cu Rusia, prin care speră să rezolve criza, scrie Reuters. Dar în primul rând ficțiunea îi convine chiar președintelui rus Vladimir Putin. Ține în necunoaștere propria populație, care nu vrea un asemenea război, se poate dovedi această ficțiune și mai utilă dacă luptele o iau într-o direcție nedorită, scrie Reuters. Nu toți sunt însă dispuși să accepte ficțiunea, inclusiv secretarul general al NATO, aflat la final de mandat, Anders Fogh Rasmussen. Revine la microfon Lucian Ștefănescu.
Vorbind după reuniunea NATO de urgență de la Bruxelles, Rasmussen a spus că în ciuda negațiilor subțiri ale Moscovei, este clar acum că trupe și echipamente rusești au trecut ilegal granița în estul și sudul Ucrainei. Secretarul general NATO s-a referit și la decizia luată la summitul NATO din 2008 de la București, potrivit căreia Ucraina va deveni membra alianței dacă dorește asta și dacă îndeplinește criteriile necesare. Rasmussen a făcut această declarație după ce premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a anunțat că guvernul său intenționează să ceară parlamentului de la Kiev să abandoneze statutul de țară nealiniată al Ucrainei și să facă demersurile necesare pentru intrarea țării în NATO. Ambasadorul Ucrainei la NATO, Ihor Dolhov, a spus după reuniunea de la Bruxelles că țara sa are nevoie de mai mult sprijin, inclusiv de ordin militar. E clar că NATO nu poate sprijini Ucraina cu trupe și nu ne așteptăm ca niciunul din statele membre NATO să facă asta. Ne putem apăra, dar avem nevoie de sprijinul vostru pentru a opri agresiunea și pentru a-l chema la pace pe președintele Putin, a spus Dolhov. Reuniunea NATO de urgență de la Bruxelles a avut loc după ce joi Washingtonul a pus întreaga vină pentru conflictul din Ucraina pe seama Rusiei, spunând că Moscova a mințit în legătură cu rolul pe care îl joacă. Pe de altă parte, ministrul de externe Sergei Lavrov a spus că acuzațiile lansate de Occident cu privire la implicarea armatei ruse în luptele din estul Ucrainei sunt simple presupuneri. Nu ni s-au prezentat niciun fel de dovezi ale unei invazii, a spus Lavrov. În același timp, armata ucraineană a dat publicității o declarație în care se spune că apelul președintelui Vladimir Putin privind crearea unui coridor umanitar care să permită retragerea trupelor ucrainene încercuite în est este o dovadă că rebelii sunt conduși și controlați direct de la Kremlin. Comisia Europeană a dat publicității o declarație în care se spune că situația din Ucraina este subiect de îngrijorare serioasă și globală. Potrivit declarației citite vineri de purtătorul de cuvânt Jonathan Todd, obiectivul Comisiei Europene este de a găsi o soluție la criza din Ucraina care să se bazeze pe integritate teritorială, suveranitate și independență și cu respectarea strictă a standardelor internaționale. În declarația de la Bruxelles se mai spune că Uniunea Europeană a fost fermă în a arăta că comportamentul recent al Rusiei este contrar standardelor și principiilor internaționale. Trebuie să ne continuăm dubla abordare, să ținem deschis canalul diplomatic și să menținem presiunea asupra Rusiei, se spune în încheierea declarației Comisiei Europene legată de criza din Ucraina. Națiunile Unite au prezentat vineri la Geneva și la Kiev un raport în care se spune că în conflictul din Ucraina au fost uciși aproape 2600 de oameni din luna aprilie încoace. Raportul ONU notează și o serie de abuzuri serioase în domeniul drepturilor omului, precum și încălcări comise de armata ucraineană în încercarea de a recuceri teritorii de la rebelii proruși. ONU spune că creșterea masivă a numărului de victime, aproximativ 36 pe zi, se explică prin faptul că luptele au loc în zone dens populate. Raportul mai spune că nu e cunoscut numărul exact al celor ținuți în captivitate în Ucraina, dar că până la 17 august se știa de cel puțin 468 de persoane, despre care se crede că sunt deținute de diverse grupări armate. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a afirmat că luarea ca țintă în mod deliberat a civililor este o încălcare a legislației internaționale și că trebuie făcut mai mult pentru protejarea acestor civili.
Ați ascultat pe Lucian Ștefănescu. Lansarea primului gazoduct peste Prut și manifestările de Ziua Independenței, marcată miercuri, sunt principalele evenimente ale săptămânii în Republica Moldova. După părerea analistului Nicolae Negru, unul din invitații Alei Ceapai la rubrica de vineri, retrospectiva săptămânii.
Editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru, crede că pentru prima dată în cei 23 de ani de existență a tânărului stat, Republica Moldova și-a manifestat cu fermitate independența. În același timp, continuă editorialistul, niciodată independența nu a părut atât de iluzorie ca în acest an.
Republica Moldova a rezistat în fața hărțuirilor, presiunilor, amenințărilor. Moscovei a semnat acest acord de asociere și acordul privind zona de liber schimb. De altă parte, niciodată independența noastră nu a apărut atât de fragilă, atât de vulnerabilă. Desigur că vorbesc despre războiul ruso-ucrainean, despre politica agresivă a Rusiei, încercările ei de refacere a Uniunii Sovietice și neputința sau slaba asigurare a securității, a apărării Republicii Moldova. Avem multe de făcut în sensul ăsta și nu numai pe plan politic, dar chiar și pe planul schimbării mentalității noastre, care este încă o mentalitate dependentă de Rusia.
Cireașa de pe tort, vorba premierului Leancă, a manifestărilor de ziua independenței, a fost inaugurarea oficială a gazoductului Iași-Ungheni, deocamdată cu o capacitate de 10 ori mai mică față de consumul necesar. Această conductă rupe monopolul Gazpromului rusesc, se arată convins Nicolae Negru.
Începem să diversificăm sursele de energie, sursele de asigurare cu gaz și asta, într-un fel, ne asigură o manevră mult mai mare în relațiile cu Rusia.
Moderatorul de la Publica TV, Vitalie Dogaru, remarcă că deși sărbătorim 23 de ani de independență și 25 de ani de la revenirea la grafia latină, realizările din această perioadă sunt încă modeste.
Unii mai principiali ar declara că în genere nu prea avem ce sărbători. O parte din principiile din declarația de independență rămân doar pe hârtie, iar limba română mai continuă să fie strântorată în diverse domenii de activitate.
Unde mai pui, continuă jurnalistul, că situația din estul Ucrainei nu prea oferă prilej de sărbătoare.
Viclenia Moscovei și confortul economic al Bruselului trezesc mai multe semne de întrebare în estul Europei. Se pare că astăzi acordurile și parteneriatele nu oferă protecție așteptată, iar normele internaționale sunt doar niște paravane după care se ascund marile puteri. În cazul conflictului armat din Ucraina am descoperit că avem de-a face nu doar cu un război hibrid, termen încetățenit după intervenția rusă din Crimeea, dar și cu o schimbare a lexicului diplomatic. După aproximativ 2 luni de război în regiunile de est ale țării vecine, marii diplomați încă nu au stabilit dacă e vorba de intervenție, incursiune, pătrundere, străpunge sau penetrarea hotarului ucrainean din partea forțelor militare ruse. Probabil că vor urma și alte summituri și ședințe la care mai mari acestei lumi vor stabili cu ce tip de crize se confruntă Ucraina astăzi. Până atunci, trimișii Organizației Națiunilor Unite, ai Uniunii Europene, ai OSCE și ai altor instituții internaționale vor continua să bifeze în rapoartele lor zilnice câte victime s-au înregistrat de ambele părți.
Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile medicale moldovene dezmint categoric suspiciunile de Ebola, spunând că japonezul izolat astăzi la aeroportul internațional Chișinău este sănătos și că a fost oprit numai un singur călător suspect, nu doi, cum se relatase inițial. Până acum, virusul fatal a ucis peste 1500 de oameni în vestul Africii. Organizația Mondială a Sănătății spune că răspândirea bolii continuă să se accelereze. Despre asigurările liniștitoare date de autoritățile de la Chișinău astăzi, relatează Tamara Grejdeanu.
Cetățeanul japonez care prezenta simptome de răceală a fost transportat la spitalul de boli infecțioase din capitală, iar după prima examinare, Consiliul Medical a infirmat presupusa îmbolnăvire cu virusul Ebola. În urma investigațiilor, medicii au stabilit că persoana nu a avut vreun contact cu cineva suspect sau bolnav și nici nu s-a aflat în zonele în care sunt înregistrate cazuri de febră hemoragică Ebola. Viceministra Sănătății Svetlana Cotelea a spus că simptomele de îmbolnăvire pe care cetățeanul de origine japoneză a spus că le are de acum de 2 săptămâni nu sunt specifice virusului ucigător.
Practic a fost exclusă suspecția la febră hemoragică Ebola și persoana respectivă nu necesită izolare sau supraveghere specifică pentru cazul respectiv. Nu există astăzi temei pentru a cataloga cazul respectiv identificat ca o suspecție de febră hemoragică Ebola.
Pe 8 8 august, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că această izbucnire de febră hemoragică, până acum fiind înregistrate peste 3.000 de cazuri, presupune luarea unor măsuri urgente în domeniul sănătății publice la nivel internațional. Astfel, Ministerul Sănătății a informat toate serviciile frontierei de stat despre simptomele virusului Ebola și ce măsuri de intervenție se cer când există suspiciuni. Informații despre măsurile de precauție au ajuns și la alte autorități, precum la Ministerul de Externe, la Agenția Turismului și implicit la angajații medicali, mai spune Stella Gheorghiță, vicedirectoarea Centrului Național de Sănătate Publică.
Lucrătorii medicali au fost încă o dată instruiți la compartimentul de detectare precoce a cazului și organizarea măsurilor primare, inclusiv izolarea, inițierea tratamentului, precum și măsurile de prevenție a transmiterii de la persoana bolnavă la lucrătorul medical. Ulterior au fost instruiți specialiștii din punctele de trecere a frontierei, deci poliția de frontieră, s-au reactualizat încă o dată procedurile care, de fapt, astăzi am văzut că lucrează, au fost puse în acțiune.
Având în vedere numărul de îmbolnăviri și riscul molipsirii, Organizația Mondială a Sănătății a clasificat toate țările lumii în câteva grupuri, Moldova fiind inclusă în grupul 4, unde este un risc mic de transmitere și răspândire a bolii. Stella Gheorghiță spune că medicii moldoveni nu au dreptul să lucreze cu acest virus. De aceea, în cazul unor simptome specifice, confirmarea virusului s-ar face în afara țării.
Organizația Mondială a Sănătății ne-a transmis denumirea laboratorului care se află în Lyon, în Franța, unde noi, în caz de suspecție, putem transmite probele pentru confirmarea acestei boli. Deci persoana se examinează, se trec în revistă toate cazurile, toate manifestările, simptomele clinice, se prelevă clar că se fac anumite și investigații de laborator, dar confirmarea nu se face în Republica Moldova.
Autoritățile de la Chișinău, prin intermediul Agenției Turismului și Ministerului de Externe, le-a recomandat cetățenilor moldoveni să evite să călătorească în zonele afectate de virus. Cele mai multe cazuri de îmbolnăviri și decese sunt înregistrate în Guineea, Liberia, Sierra Leone și Nigeria. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre cererea președintelui român ca aliații din NATO și Uniunea Europeană să înceapă a ajuta Ucraina cu arme. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, vom relata între altele despre reuniunea de urgență de astăzi a NATO pe tema crizei din Ucraina. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Președintele României, Traian Băsescu, a cerut aliaților din Uniunea Europeană și NATO să înceapă furnizarea de armament pentru militarii ucraineni care luptă contra invaziei rusești în sud-estul Ucrainei. Traian Băsescu a vorbit la o întâlnire anuală cu ambasadorii români. Relatează de la București Sabina Fate.
Traian Băsescu a vorbit în primul rând despre pericolele și amenințările care planează asupra statelor europene, despre necesitatea unei reacții mai dure a Occidentului față de avansul Rusiei în Ucraina și despre urgența securizării Mării Negre, dominată militar în acest moment de către forțele navale rusești. Abia în al doilea rând, președintele României s-a referit la prioritățile țării și întreagă la realizările politice externe din ultimii 10 ani, de când el a devenit șeful statului, fiindcă întâlnirea de astăzi cu ambasadorii României este și ultima de acest fel din mandatul său, care se încheie în luna decembrie. Armata ucraineană s-a săturat de câte căști și câte arme neletale i-au fost trimise, a spus Traian Băsescu, adăugând că a venit timpul ca Occidentul să acționeze la fel ca Federația Rusă, adică să înarmeze Ucraina în așa fel încât lupta cu Rusia să nu devină inegală. Președintele român crede că nivelul de sancțiuni împotriva Federației Ruse trebuie reevaluat. În viziunea lui e nevoie de noi sancțiuni care să vizeze sectorul energetic și cel militar. Fără să nominalizeze Franța, care urmează să-i livreze Rusiei o fregată militară aflată în dotarea trupelor NATO sau alte state care exportă arme în Federația Rusă, Traian Băsescu a explicat că nu mai putem continua să ducem la bun sfârșit contracte pentru echipamente militare pe care le au diverse state cu Federația Rusă, atâta timp cât acest armament se îndreaptă împotriva democrației. Președintele român a făcut și o succintă analiză economică, a cărei concluzie este că Europa trebuie să renunțe la povestea ei socială în favoarea competitivității, fiindcă diferența dintre competitivitatea Uniunii Europene față de competitivitatea Statelor Unite și Chinei crește în defavoarea europenilor. În acest context, le-a atras atenția nostalgicilor din România față de industrializarea din vremea comunistă, că în 1990 Bucureștiul exporta de 10 miliarde de dolari, iar anul trecut exporturile țării au depășit 50 de miliarde de euro. În plus, șeful statului a argumentat că în România producția industrială înseamnă 30% din total, comparativ cu Uniunea Europeană, unde atinge maxim 18%, restul fiind servicii. Rămânând în plan intern, Traian Băsescu a somat guvernul să aloce mai mulți bani armatei în loc să-i cheltuie în campania electorală. Ideea că americanii trebuie să ne apere de o eventuală agresiune este doar pe jumătate adevărată, insistă Traian Băsescu. Cităm, sunt mai conștient ca oricând că primii care trebuie să se apere sunt națiunile și pe urmă vin americanii și ceilalți aliați. Cu toate acestea, președintele român va cere la summitul NATO de săptămâna viitoare o prezență militară mai consistentă în Marea Neagră, unde există, cităm, elemente majore de riscuri de securitate. În ceea ce privește prioritățile României de politică externă, acestea au rămas neschimbate, potrivit președintelui Băsescu. 1. Proiectul european cu aderarea țării la zona euro în 2019, 2. Consolidarea prezenței României în NATO, 3. Relația specială cu Statele Unite și 4. Promovarea și protejarea intereselor românilor de pretutindeni. La acest al patrulea punct, Traian Băsescu a amintit că în cei 10 ani de mandat pe care i-a avut, politica externă a fost focusată pe Republica Moldova și că în 2005 Republica Moldova nu exista în documentele Consiliului European, dar că apoi, datorită tenacității Bucureștiului, această țară a făcut mari progrese, astfel încât a reușit să semneze acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Băsescu a făcut și o comparație cu cercetările sociologice de acum 10 ani, când doar 8% dintre moldoveni erau favorabili relației cu România și Unirii, față de ultima perioadă când aproape 50% din populația Republicii Moldova privește pozitiv relația cu România și Unirea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european. În ciudatul său studiu mistico-economic Partea blestemată, filozoful și scriitorul francez Georges Bataille prezenta imediat după al doilea război mondial planul Marshall al Statelor Unite, destinat Europei eliberate militar, ca pe un uriaș potlaci. Noțiunea, acoperită de termenul de potlaci, un dar gratuit în antropologie, ar părea surprinzătoare și merge împotriva înțelepciunii economice tradiționale care spune că nu există prânz gratuit și că totul se plătește și se compensează economic în cele din urmă. Potlaci, în antropologie, este distribuirea ritualică a bogățiilor fără a aștepta un câștig imediat altfel decât prestigiu și faimă. Planul Marshall, de la numele secretarului de stat american imediat după război, generalul George Marshall, care a fost la originea ideii, a constat într-un vast sprijin economic destinat Europei distruse de război. Precum într-un autentic potlaci, Statele Unite nu așteptau atunci altceva decât prestigiu și faimă. În termeni financiari, planul Marshall a constat în acordarea a 13 miliarde de dolari țărilor Europei răvășite de război, sumă care ar echivala cu 150 de miliarde de dolari astăzi. Fără a reprezenta o sumă astronomică, planul Marshall aducea atunci o serie întreagă de garanții instituționale. Dincolo de banii imediați, Europei îi se promitea sprijinul instituțional și guvernamental american fără nicio obligație imediată. Sigur, detractorii politici ai planului Marshall au putut spune că era de fapt o manevră calculată și că Statele Unite aveau tot interesul să sprijine financiar refacerea politică și economică a Europei pentru a profita de ea mai târziu. Asta nu schimbă însă cu nimic faptul că, la acea vreme, planul a putut părea un gest pur altruist și că impactul său depășea simplul efect economic potențial. Era vorba, în primul rând, de o refacere a încrederii în sine a Europei, o investiție culturală și identitară, o manieră de a le arăta europenilor că aparțin aceleiași comunități și că războiul fusese un simplu accident. Nu e de mirare că unul din principalii beneficiari ai planului a fost Germania, care declanșase războiul. De altfel, faptul că un gest politic presupus altruist are efecte secundare pe termen lung nu îi diminuează cu nimic valoarea intrinsecă. De aceea, de la război încoace, o serie întreagă de planuri sociale care nu așteptau un randament imediat al investiției au fost numite, metaforic, Plan Marshall. Revelator pentru situația de atunci, care o prefigura pe cea de astăzi, e faptul că planul Marshall inițial, cel de după război, se adresa în egală măsură și Europei de Est comuniste. Stalin însă l-a respins, preferând o dezvoltare economică aparte și ostilă și plantând germenii războiului rece. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Chiar dacă nu a beneficiat vreodată de proiecte de refacere de anvergură a planului Marshall, Republica Moldova a profitat și profită și acum de importante fonduri și programe internaționale de dezvoltare. Doar un exemplu ar fi programul Refing Moldova, Relansă Moldova, care a început în martie 2010 și adunase o lună mai târziu angajamente externe pentru 3 ani, în sumă totală de 2,6 miliarde de dolari. O parte din finanțări au venit de la instituțiile financiare internaționale în 2010-2012. Altele, mai târziu, din cauza procedurilor sau lipsei de proiecte. Fondurile au fost oferite de suedezi, români, USAID, japonezi și au venit în Moldova fie prin Millennium Challenge Corporation, fie prin BIRD și BI, fiind folosiți la construcție de drumuri, suport bugetar în diferite sectoare, cum ar fi medicina, energetica și justiția. Am discutat despre aceste proiecte cu Ion Tăbârță, expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică Politicon.
Noi, dacă am fi avut un plan Marshall sau ceva similar planului Marshall, trebuia să avem în anul 1992, în urma conflictului de pe Nistru. Însă Republica Moldova a beneficiat din urma multiplor proiecte de asistență venite din partea Uniunii Europene, venite din partea SUA sau altor donatori occidentali. Noi am avut planul TACIS, am avut asistența prin instrumentul european Planul Individual de Acțiune Republica Moldova. Acum avem diferite proiecte care vor ține de acordul de asociere. Adică noi oricum beneficiem din partea structurilor europene și se estimează că după 2009 ajutorul Uniunii Europene spre Republica Moldova ar fi de peste 1 miliard sau chiar de euro, poate chiar și mai mult, adică cifrele aici variază. Oricum, este evident că noi am avut un ajutor foarte consistent după 2009, dar și până în 2009. Pur și simplu în 2009 nu prea am avut intenții sincere, dacă putem să le spunem așa, pentru că de multe ori procesele de europenizare până în 2009 au fost mimate. Eu nu spun că după 2009 n-am avut probleme sau n-am putut mai eficient gestiona anumiți bani europeni, dar oricum după 2009 am avut cu tot o altă dinamică aceste asistențe din partea Uniunii Europene. Ca să nu mergem departe, spre exemplu, recentul gazoduct Iași-Ungheni lansat. Este un proiect care a venit din asistență din exterior.
Expertul Ioan Tăbârță de la Politicon a fost intervievat de Liliana Barbăroșie la rubrica Dicționar European.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tudor Iașcenco de la ziarul Cuvântul de la Rezina.
Articolele din numărul curent al ziarului Cuvântul sunt dedicate sărbătorilor naționale. E vorba de sărbătoarea Ziua Independenței și 31 august. Am organizat un chestionar a Cuvântului. I-am întrebat pe cititorii ziarului ce știți despre principalele deziderate proclamate de Marea Adunare Națională în 89-27 august, cum acestea au fost traduse în viață. Majoritatea din respondenți menționează că obiectivele proclamate de această Mare Adunare Națională au fost parțial realizate. Alții sunt și mai sceptici, cu excepția tricolorul, grafiei latine și parțial a libertății. Celelalte obiective ale Marii Adunări, proclamate de Marea Adunare Națională, au rămas pe hârtie. Aș vrea să menționez convoiul umanitar rusesc în Ucraina. Autorul nostru de titular, colonelul în rezervă Andrei Covric, face o analiză situației din țara vecină și vine cu o serie de argumente ceea ce țin de incursiunea Federației Ruse recentă în Ucraina, convoi umanitar, și el vine cu dovezi că, de fapt, acest convoi a avut alte scopuri decât cele umanitare, a fost, de fapt, o hoție, sunt numeroase mărturii, precum că automobilele au traversat frontiera spre localități rebele pe jumătate goale, iar înapoi au ridicat bună parte din echipamentul și utilajul de la întreprinderile din complexul militar din această zonă.
Cu temele ziarului Cuvântul de la Rezina ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentine Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.